Līdz šim šos lēmumus faktiski tika gatavoti līdzīgi ar lūgumu atļauju saglabāt pilsonību, faktiski vērtēja tieši no šo personu no saiknes, tiesiskās saiknes ar valsti, kā ar viņu ieguldījumu. Tātad nevis radinieku nopelns, tātad šodien, bet jau kurā gadījumā tas ir ministra kabineta politisks lēmums, nu, viņš ir pieņemts un arī ātri īstenots, lai viņš arī būtu tā kā lēmums arī informēt abus bērnus par šo, un, protams, arī šī tiesvedība, kas ir pārsūdzība, visticamāk, arī tiks lūgts izbeigt, jo ir zudis pamats.